Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică înregistrată în studiourile Radio Vocea Speranței, Suceava. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Săvel Lupu.
Tema pe care am ales-o astăzi să o dezbatem împreună poartă titlul de Libertatea și puterea de a alege. Libertatea de alegere este darul oferit de Dumnezeu nouă oamenilor. Însă alegerile noastre sunt urmate întotdeauna de consecințe. Una dintre cele mai mari teme dezbătute în istoria omenirii a fost libertatea. Mișcările politice se leagă de regulă într-un fel sau altul de ideea de libertate. Orice slogan, orice lozincă care a fost rostită vreodată are în sine ideea de libertate. Ideea de libertate este născută în noi oamenii, ne naștem cu această dorință a libertății și este o dorință legitimă înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat această dorință de a alege și mai presus ne-a dat această libertate de alegere în cunoștință de cauză și posibilitatea și puterea de a alege lucrurile bune. De fapt, libertatea este un subiect foarte complicat. Acest cuvânt, acest deziderat, înseamnă pentru fiecare dintre noi altceva, în funcție de contextul social în care trăim, în funcție de contextul cultural în care desfășurăm activitatea, în funcție de moștenirea socioculturală pe care o primim de la înaintașii noștri. Nu este ușor să definești exact ce înțeleg oamenii atunci când vorbesc despre libertate. De-a lungul timpului, în numele libertății s-au purtat cele mai puternice războaie. În numele libertății și pentru libertate, oamenii au fost în stare să lupte până și-au dat viața. De ce? Pentru libertate. Pentru faptul că fiecare dintre noi înțelegem altfel libertatea. Îngăduiți-mi să spun că de fiecare dată când sabia a fost trasă din teacă și ridicată asupra semenului, acest lucru s-a făcut în numele libertății. De fiecare dată când a fost mânuită o suliță sau un scut, acest lucru s-a făcut în numele libertății. Fiecare glonte care a fost tras în istoria acestui pământ a fost tras în numele libertății și pentru asigurarea libertății. Atunci când încercăm să definim ce înseamnă libertate, nu poți să faci acest lucru fără să ai în vedere condițiile impuse de Dumnezeu care garantează libertatea. Un lucru este cert. Dumnezeu l-a creat pe om ca o ființă morală, integră și ca o ființă întreagă. Iar pentru ca omul să se bucure de acest statut de ființă morală, omul trebuia să beneficieze de libertate morală. Dumnezeu și-a asumat un risc când ne-a înzestrat pe noi cu posibilitatea de a alege. Creșterea în dragoste față de Dumnezeu și exprimarea moralității față de Dumnezeu și față de semeni nu putea să se realizeze decât prin oferirea din partea lui Dumnezeu a acestui statut de ființă liberă din punct de vedere moral. Cu alte cuvinte, putem spune că omul sau ființa creată de Dumnezeu trebuia să aibă posibilitatea de a alege pentru Dumnezeu sau împotriva lui Dumnezeu, într-un sens mai profund, să aibă libertatea de a alege greșit. În momentul în care Dumnezeu îi se adresează lui Adam cu aceste cuvinte, poți să mănânci din toți pomii din grădină, dar din pomul din mijlocul grădinii să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Avem dovada că Adam și Eva au fost înzestrați cu libertatea morală. Observăm aici că, chiar de pe primele pagini ale Sfintelor Scripturi, Dumnezeu nu doar că oferă omului posibilitatea de alegere, ci îi oferă și puterea de a alege lucrurile bune. Primele cuvinte din Geneza, capitolul 2, versetul 16 și 17, ne pun față în față cu posibilitatea ca omul să mănânce din toți pomii din grădina Edenului, însă, în același timp, ne pun față în față cu o interzicere din partea lui Dumnezeu și anume să nu mănânce din pomul din mijlocul grădinii. Se ridică o întrebare. De ce le-ar fi atras Dumnezeu atenția asupra fructului din pom dacă ei nu ar fi avut posibilitatea de a alege să mănânce sau să nu mănânce? Vedem așadar că primii noștri părinți, ca ființe desăvârșite trăind în grădina Edenului, într-un mediu desăvârșit, se bucurau pe deplin de libertatea morală pe care le oferise Dumnezeu Tatăl Creatorul. Din păcate, în Geneza capitolul 3, versetul 1 la 6, observăm că Adam și Eva și-au exercitat voința în a face nu cele mai bune alegeri, ci în a alege să lucreze împotriva cuvântului lui Dumnezeu, prin faptul că au dat cuvântul lui Dumnezeu de o parte și au ales propria voință ca și normă de călăuză în viață. Libertatea morală a oamenilor trebuie să fie deosebit de importantă pentru Dumnezeu. Dacă ne gândim la faptul că El, Dumnezeul nostru, în Iisus Hristos, a plătit din cauza modului abuziv în care noi ne-am folosit această libertate de alegere. Darul acesta a libertății morale este atât de sacru și de vital înaintea lui Dumnezeu, încât, ca să nu ne priveze pe noi oamenii sau să ne lipsească pe noi de acest dar, sau să ne vadă murind pentru veșnicii, pentru faptul că am ales să folosim greșit acest dar din partea lui Dumnezeu, în Iisus Hristos Dumnezeu a preferat să sufere moartea în locul nostru, să sufere crucea și astfel să plătească prețul nelegiuirii noastre. Greșeala fundamentală pe care a făcut-o Adam și Eva nu a fost faptul că și-au permis să-și folosească liberul arbitru, ci a fost că prin libertatea morală de alegere, prin folosirea liberului arbitru, ei au ales nu pentru cuvântul lui Dumnezeu, ci împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Se ridică o primă întrebare chiar la începutul acestei teme, cunoscând experiența lor. Ce putem noi face pentru a evita o greșeală asemănătoare? Ne confruntăm și noi cu ispite asemănătoare? Dacă da, în ce domenii? Dacă nu, cum putem alege ca să nu cădem în pilda lor de neascultare? Valoarea imensă pe care o acordă Dumnezeu libertății noastre de alegere și liberii noastre voințe este ilustrată de măsurile luate de Hristos pentru salvarea noastră după căderea în păcat. Din păcate, prea puțini oameni în ziua de astăzi dovedesc că apreciază dragostea lui Dumnezeu prin faptul că îl aleg pe Iisus Hristos ca mântuitor personal. Îndeopște, omul alege propria voință, așa cum a făcut și Adam și Eva în grădina Edenului. Nu degeaba se spune că moștenim o natură supusă păcatului. Dacă te-aș ruga, stimate ascultător, să definești într-un singur cuvânt experiența primilor noștri părinți, ce cuvânt ai alege? Întrebarea are și o subîntrebare. Ce sentiment nou, necunoscut până atunci, au trăit Adam și Eva după căderea în păcat? Și, dacă și noi astăzi, în urma păcatului nostru, trăim exact același sentiment? Și dacă da, de ce? După anul 1970, când s-a dezvăluit prin presă scandalul de la Watergate din Statele Unite, s-a descoperit că o mare parte din activitatea Casei Albe se concentrase nu pentru a descoperi vinovații, ci pentru a acoperi pe cei vinovați. Când în cele din urmă președintele și-a prezentat demisia, a făcut acest lucru nu datorită faptului că el a autorizat spargerea sediului Partidului Democrat sau pentru că ar fi cumva plănuit sau ar fi contribuit la plănuirea acestei spargeri, ci pentru faptul că încercase să acopere ceea ce făcuseră alții. Într-o oarecare măsură, în textele din Geneza capitolul 3, de la versetul 1 până la versetul 7, 10, 13, observăm încercarea lui Adam și a Evei de a se ascunde de Dumnezeu, de a arunca asupra altuia vinovăția personală. Însă toată lumea știe că este imposibil practic să ascundem ceva din fața privirilor lui Dumnezeu. Se ridică legitima întrebare, de ce s-o fi ascuns Adam și Eva prin frunzișul pomilor din grădină? Ei bine, dragii mei, comiterea păcatului aduce simțeminte de vinovăție, aduce simțeminte de frică și versetul Scripturii ne spune foarte clar, mi-a fost frică pentru că am văzut că sunt gol. Se aud de multe ori expresii de tipul, dacă șeful n-ar fi făcut cu tare sau cu tare lucru, nici eu n-aș fi făcut lucrul respectiv. Sau, auzim spunându-se, dacă soția mea n-ar fi făcut așa, nici eu nu m-aș fi comportat cum m-am comportat. Sau, dacă Dumnezeu ar fi îndepărtat ispita în momentul în care m-am rugat, nu aș fi continuat să păcătuiesc. Și acest ciclu al dezvinovățirii continuă și continuă până când, în definitiv, vina este aruncată în mod indirect asupra lui Dumnezeu. Da, este adevărat că uneori ne confruntăm cu ispite puternice, care țintesc la însăși rădăcina ființei noastre. Situația este mai dificilă atunci când ne gândim că ne naștem cu o fire coruptă și decăzută, motiv pentru care cădem și mai ușor atunci când suntem ispitiți și încercați. Dar oricât am păcătuit, oricât de rele sunt consecințele pe care le suferim, ne înrăutățim și mai mult situația atunci când refuzăm să recunoaștem vina înaintea lui Dumnezeu. Căci dacă omul nu admite în mintea lui și în inima lui că a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, cum poate să primească biruința? Se ridică o întrebare. Oare omul este dispus să admită că este răspunzător pentru alegerile greșite pe care le-a făcut în viață? Sau ești înclinat mai degrabă să arunci vina asupra altcuiva? Dacă încerci întotdeauna să arunci vina asupra celuilalt și uitați-vă la copiii mici care se ceartă, fiecare îndreaptă degetul spre celălalt și spune nu eu, ci celălalt. De fapt, nu doar copiii mici fac acest lucru, și oamenii mari tot așa îndreaptă degetul sau arma împotriva celuilalt și este gata să apese pe trăgaci să tragă pentru a-și împlini, satisface interesele personale. Libertatea de alegere, stimați ascultători, nu este un drept pe care noi îl primim în mod automat. Dumnezeu ne-a înzestrat prin creație cu acest drept. Însă, adevărata libertate poate fi considerată o raritate, mai ales după căderea omului în păcat. Iisus Hristos a venit și a repus ființa umană în posibilitatea de a alege din nou. Însă unii oameni sunt atât de vânduți robi păcatului, după cum spune Apostolul Pavel, încât nu-și mai doresc sau nu mai au putere să aleagă din nou. Păcatul produce frică și aduce nesiguranță. În încercarea de a-și consolida poziția, unii încearcă să controleze mediul, încearcă să controleze societatea, încearcă să controleze grupări de oameni, încearcă să-și controleze semenii sau chiar pe cei de lângă ei, pe cei foarte apropiați. Și consecința? Consecința nu întârzie să se arate. Miliarde de oameni limitează alegerile altora, astfel încât să se protejeze pe ei înșiși. Soțul încearcă să controleze soția, poate soția încearcă să controleze soțul, națiunile vor să aibă control asupra vecinilor lor. Din păcate, câteodată se observă că chiar și membrii bisericii încearcă să se controleze reciproc pentru a deține controlul asupra bisericii. Însă acolo în grădina Edenului a fost rostită și făgăduința unui biruitor. De aceea se impune nevoia unui salvator, deoarece omul, prin puterea proprie, nu poate să se salveze singur. Dumnezeu este cel care a creat omul cu libertatea alegerii și Dumnezeu în Iisus Hristos a venit pe acest pământ pentru a repune omul în funcția de la început, și anume cu posibilitatea de a alege între Dumnezeu și Satana, între bine și rău, între viață și moarte. Din păcate, unii oameni nici măcar nu mai au voința de alegere și nu mai au puterea de alegere. De aceea trebuie înțeleasă nevoia unui mântuitor, nevoia de a cultiva voința și nevoia de a întări dorința de a alege înspre lucrurile bune. Oricât de mult s-a schimbat natura noastră după căderea în păcat, omului încă îi mai este oferită din partea lui Dumnezeu dreptul și libertatea de a-și exercita libera voință și de a alege. Însă ceea ce facem cu această libertate depinde în întregime de noi. La câteva sute de ani după raportul creațiunii, ne întâlnim cu Avraam, asupra căruia textul din Evrei, capitolul 11, versetul 8 la 10, ne spune că a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Textul ne spune așa, prin credință Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care îl avea să lea ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Iar versetul 10 ne spune că cel aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. De ce a făcut Avraam acest lucru? Pentru că Avraam a ascultat pe Dumnezeu și l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Însă și acest bărbat al credinței, care și-a dovedit credincioșie față de Dumnezeu în viața lui, a manifestat ascultare față de Dumnezeu prin a face alegeri bune, corecte, și a manifestat, pe de altă parte, teamă sau îndoială față de cuvântul lui Dumnezeu prin alegerile greșite pe care le-a făcut. Deși poligamia devenise atât de răspândită încât înceta să se mai fie privită ca și păcat, deși aceasta nu mai era privită ca încălcare flagrantă a legii lui Dumnezeu și nu mai era considerată ca o violare a voinței exprese a lui Dumnezeu, urmarea căsătoriei lui Avraam cu Agar a fost nefericirea atât pentru propria familie cât și pentru multe generații următoare. Pe de altă parte avem din Sfânta Scriptură exemplul lui Daniel. În Daniel, capitolul 1, versetul de la 8 la 10, descoperim hotărârea acestui bărbat care în circumstanțe foarte vitrege era vândut drop într-o țară străină, era cucerit într-o țară a cuceritorilor. Totuși, el s-a hotărât, spune raportul Scripturii, să nu se spurce. Iar versetul Scripturii ne spune cu ce urma ca Daniel să se spurce dacă ar fi călcat în picioare această hotărâre. Versetul 8 zice: Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul. Aceste cuvinte, Daniel s-a hotărât, ne arată că alegerea lui a fost una conștientă, dar în același timp una fermă. Decizia lui rațională, chibzuită, a avut consecințe asupra întregii lui vieți. Nu cred că această hotărâre de a rămâne credincios înaintea lui Dumnezeu a fost o hotărâre luată o singură dată. Cred că în fiecare zi acest legământ era reînnoit înaintea lui Dumnezeu, zilnic, am putea spune, în momentele sale de rugăciune și devoțiune. O, dacă i-am urma exemplul atunci când suntem puși față în față cu alegerile noastre zilnice. Dumnezeu ne lasă liberi. Suntem liberi să alegem fie pentru Dumnezeu, fie împotriva Lui. Trebuie subliniat faptul că totuși nu există teren neutru. Aceasta nu înseamnă că nu mai facem greșeli și nu cădem. Însă, putem lua hotărârea de a căuta să împlinim cu orice preț în viața noastră voința lui Dumnezeu. Să nu uităm niciodată că dacă se întâmplă să facem anumite greșeli, dacă se întâmplă să cădem, dacă facem anumite alegeri greșite, Dumnezeu nu ne alungă. Dumnezeu nu a alungat pe nimeni niciodată. Pericolul este în altă parte și spunea mai înainte că sunt oameni care au renunțat să mai aleagă sau sunt oameni care au renunțat să mai ducă lupta și să o ducă până la capăt. Pericolul stă în faptul că ne putem simți atât de vinovați și atât de răi, păcatul să întineze atât de mult sufletul omului încât să abandonăm lupta. În această situație, singura speranță a omului, singura licărire de nădejde, singurul loc unde norii se mai pot da un pic de o parte și să se vadă slava lui Dumnezeu este la piciorul crucii. Să cazi înaintea lui Dumnezeu în rugăciune profundă, să ceri iertare și prin Iisus Hristos. Să ai o conștiință spălată, curată, albită prin sângele Domnului Hristos. Să fii conștient de faptul că ești iertat. Să fii împăcat cu tine însuți, să fii împăcat cu Dumnezeu și cu semenii și astfel să ai puterea să duci lupta credinței până la capăt. Există câteva versete în Sfânta Scriptură conform cărora putem să ne obișnuim în a face cele mai bune alegeri. În Cartea Psalmilor, la capitolul 119 cu versetul 11, ne este spus: strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cum putem ajunge să ne obișnuim în a face cele mai bune alegeri? Ei bine, dragii mei, spune psalmistul, strâng cuvântul tău în inima mea, adun cuvântul tău ca pe ceva prețios, ca ceva scump, ca o comoară care nu i-ai dat drumul niciodată și este și motivația ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Iar în Filipeni, capitolul 4, versetul 8 și 9, încolo, frații mei, spune apostolul, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Dacă un om va primi ceea ce este vrednic de cinste, va primi cinstea, onoarea, moralitatea, dacă va primi tot ce este drept, tot ceea ce este curat, dacă aceste lucruri însuflețesc pe om, cine ar putea să stea împotriva noastră? Libertatea a existat în lumea desăvârșită creată de Dumnezeu. Însă acest lucru nu a însemnat că Adam și Eva, Avram și Daniel, exemplele pe care le-am dat, puteau să facă orice cu libertate din partea lui Dumnezeu. Vedeți, aici mai e ceva de discutat. Din nefericire, când diavolul pretinde plata pentru păcat, își revendică dreptul nu numai asupra celui care a păcătuit, ci și asupra familiei acestuia, asupra prietenilor acestuia și asupra comunității în care trăiește. Consecințele păcatului lui Adam și al Evei s-au extins asupra întregii planete. Consecințele greșite ale alegerii lui Avraam s-au resimțit generații de-a rândul și posibil să fie resimțite până când Dumnezeu va pune capăt istoriei acestui pământ. Să ne aducem aminte un pic de războiul care s-a purtat în insulele Falkland. Marea Britanie a susținut cu tărie cele două drepturi ale băștinașilor, libertatea și suveranitatea. Din perspectiva Marii Britanii, prima ei mare sarcină era de a elibera pe acești locuitori, pe acești băștinași, astfel încât ei înșiși să aleagă o anumită formă de cârmuire, o anumită guvernare. Situația aceasta se aseamănă cu dilema umană. Când Adam a păcătuit, noi am devenit supuși unui conducător tiran, unui stăpânitor aspru. Prin moartea Domnului Hristos, realizată la cruce, Dumnezeu ne-a eliberat și ne-a redat posibilitatea de a alege. Acum, omul este liber, capabil să rezolve și cea de-a doua problemă, cea a suveranității. Cui îi va sluji omul? Dacă ne gândim la eforturile depuse de Marea Britanie, la valoarea vieților omenești pierdute în această luptă, dacă ne gândim la familiile rămase singure acasă, la copiii care au trebuit să crească fără părinți, oare nu ar fi ciudat ca locuitorii insulelor să aleagă să se supună din nou Argentinei? Exact acest lucru se întâmplă din punct de vedere spiritual. De ce aleg oamenii să nu-i slujească lui Dumnezeu, liberatorul lor, ci aleg de bună voie să slujească cotropitorului acestei planete? De ce aleg oamenii să-și supună voinței satanei? De ce alegem noi, în definitiv, atât de lesne să cădem sub puterea păcatului, să lăsăm pe Dumnezeu deoparte și să ne îndeplinim patimile și poftele noastre? Când luăm decizii mai mari sau mai mici, de fapt alegem pe cine slujim și cui dorim să slujim. Consecințele alegerilor noastre ne afectează pe noi și de multe ori afectează și pe cei din jurul nostru, chiar pe copiii noștri. Influența noastră este mult mai mare decât ne închipuim, mai ales asupra urmașilor, mai ales asupra copiilor. Să ne gândim la consumul de alcool. Se vorbește foarte mult despre presupusul beneficiu pe care poate să-l aibă consumul zilnic al unui pahar de alcool. Sunt foarte multe reclame care se leagă de această idee și sunt puternic promovate de industria profitabilă a alcoolului. Și această tehnică de marketing, de promovare a alcoolului, i-a păcălit pe foarte mulți. Însă realitatea este mai sumbră decât atât. Nu doar industria de marketing a alcoolului i-a păcălit pe foarte mulți, ci puțin știu că dependența de alcool este tot atât de puternică ca și dependența de un oricare alt tip de drog. Pe deasupra, dacă aceste reclame prezentate atât de insistent prin mass media sunt analizate mai profund, se dovedește încă o dată în plus că nu există beneficii în urma consumului de alcool. Alcoolul rămâne ceea ce a fost dintotdeauna, unul dintre marele blesteme ale omenirii. Alegerea de a folosi chiar în cantități foarte mici s-ar putea să aibă repercursiuni asupra noastră personal și asupra copiilor noștri. Ce putem spune despre exemplul pe care îl dăm urmașilor noștri? Dacă tu bei, s-ar putea ca și copiii tăi de asemenea să bea. Studiile au arătat că acei copii care cresc în familii în care se bea alcool au mult mai multe probleme decât copiii care cresc în familii unde nu se consumă deloc. Chiar și așa, trebuie să fim conștienți că alegerile pe care le faci te afectează nu numai pe tine, ci și pe copiii tăi. Dumnezeu ne-a dat putere, Dumnezeu ne-a dat înțelepciune și Dumnezeu ne-a repus în starea de a avea din nou posibilitatea alegerii. Îl credem noi pe Dumnezeu pe cuvânt? Avem un verset frumos pe paginile Sfintelor Scripturi în Deuteronomul, capitolul 30, de la versetul 15 în continuare, care este ca o invitație din partea lui Dumnezeu de a alege lucrurile bune în viața aceasta. Iată ce spune Scriptura. Îți pun astăzi înainte viața și binele, moartea și răul. Căci îți poruncesc astăzi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui, să păzești poruncile Lui, legile Lui și rânduielile Lui, ca să trăiești și să te înmulțești și ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvinteze în țara pe care o vei lua în stăpânire. Dar, spune versetul 17, dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta și te vei lăsa amăgit să te închini înainte altor dumnezei și să le slujești, vă spun astăzi că veți pieri și nu veți avea multe zile în țara pe care o veți lua în stăpânire după ce veți trece Iordanul. Iar versetul 19 concluzionează: iau astăzi cerul și pământul martori împotriva voastră, căci ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Toți cunoaștem mai mult sau mai puțin nenorocirile care sunt aduse asupra pământului din cauza alegerilor greșite pe care le face omul. Sunt foarte multe exemple care pot fi date. De ce să fim nechibzuiți și să ne asumăm riscuri fără să fie nevoie? De ce să facem un lucru care ar determina și pe alții să aleagă un drum greșit? Prin textul din Deuteronomul, capitolul 30, versetul 15 la 19, Dumnezeu ne invită să alegem lucrurile bune în viața aceasta. Mă veți întreba, ce se întâmplă cu acele situații în care suferim consecințele alegerii greșite ale altora? La această întrebare aș dori să răspund cu textul din Psalm, capitolul 87, versetul 5. Iar despre Sion este zis, toți s-au născut în el și cel prea înalt îl întărește. Domnul numără popoarele scriindu-le, acolo s-au născut. Dumnezeu cunoaște istoria fiecăruia. Deși toți avem puterea de a alege, unele alegeri ne limitează posibilitățile viitoare. Există persoane care suferă din cauza unor dezavantaje. Ne gândim la cei care au rămas paralizați datorită unui accident. Ne gândim la cei care suferă datorită vinei altora. Copii născuți din părinți care folosesc droguri sau copii care trăiesc în familii în care predomină violența sau în familii foarte sărace datorită consumului de alcool. Într-o măsură mai mare sau mai mică, toți dintre noi suntem puși față în față cu alegeri pe care nu le-am determinat în mod personal. Însă Dumnezeu cunoaște împrejurările în care trăim. El știe că mulți dintre noi ne aflăm în circumstanțe cumplite, pe care nu noi le-am determinat, nu noi le-am ales. El cunoaște în întregime situația în care ne găsim. Cine dintre noi nu a întâlnit oameni care se confruntă cu probleme teribile de sănătate, provocate de alegerea altora? Există copii părăsiți de părinți. Deci nu sunt alegerile lor, sunt alegerile părinților lor. Există părinți care au ales să comită adulter și astfel au adus blestemul asupra familiei. Există oameni trădați de prietenii lor în care au avut mare încredere, iar situațiile de acest gen sunt nenumărate și foarte înfricoșătoare. Totuși, vestea bună este că putem să facem o alegere care contează mai mult decât toate celelalte alegeri. Putem în umilință să venim înaintea lui Dumnezeu și să-L alegem pe El ca și căpetenie a credinței noastre. Când îl primim pe Iisus ca mântuitor personal, când ne întoarcem de la căile noastre păcătoase, pentru că răul nu vine singur, e posibil să suferim în urma alegerii altora, dar în egală măsură și în același timp suferim și în urma alegerii noastre. Când prin harul lui Dumnezeu primim puterea Duhului Sfânt care să ne lumineze viața, primind acest dar, îl primim pe Dumnezeu să locuiască în noi și să fie la cârma vieții noastre, să ne schimbe mintea și inima, îndemnându-ne și ajutându-ne să aducem un rod de fapte bune. În felul acesta devenim mlădițe ale adevăratei vițe. Prezența Duhului Sfânt în viață nu aduce doar una dintre roadele Duhului Sfânt, conform textului din Galateni 5:22-23, când Duhul Sfânt este prezent în viață, atunci toate roadele Duhului Sfânt sunt prezente în viața acelui om. Ele sunt rezultatele faptului că Duhul Sfânt a luat în stăpânire puterea, voința și îndeplinirea voinței în inima umană. Altfel spus, prin puterea lui Dumnezeu care lucrează în viața noastră, putem alege să lăsăm pe Dumnezeu să limiteze urmările negative ale alegerii altora și astfel să îmbunătățească situația fiecare în mod personal. Te invit, stimate ascultător, să te gândești la următoarea întrebare. Ce a făcut Dumnezeu până acum pentru a pune stabil acestor consecințe negative? Ai simțământul că Dumnezeu te-a uitat? Dumnezeu nu uită pe nimeni niciodată, deoarece istoria vieții tale este scrisă în palma Mântuitorului, mâini pe care Domnul Hristos le-a întins de bunăvoie atunci pe lemnul crucii pentru a fi pironite din cauza păcatului nostru. Iar la această întrebare aș dori să mai adaug o subîntrebare. Ce alegeri bune, în circumstanțele date, poți să faci personal pentru a contribui la procesul de vindecare? Poate suferi pe nedrept. Poate alegerile făcute de alții și-au pus amprenta pe viața ta, pe istoria vieții tale. În aceste condiții, tu ce poți să faci pentru a îmbunătăți în dreptul tău, în dreptul familiei tale, în dreptul celor dragi, această realitate? Cum poți contribui la procesul de vindecare? Vreau să închei tema de astăzi cu textul din Iosua, capitolul 24, versetul 15. Iar dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, spunea Iosua, eu și casa mea vom sluji Domnului. În ciuda alegerii altora, în ciuda alegerii greșite pe care le-am făcut, Dumnezeu este credincios și rămâne credincios pentru a schimba consecințele, pentru a îmbunătăți rezultatele, pentru a înnobila viața și pentru a mântui în definitiv omul păcătos care se întoarce la el. De aceea, în numele Mântuitorului și Domnului nostru, te invit să ai încredere în Dumnezeu. Te invit întotdeauna să alegi înspre bine, iar despre alegerile altora care și-au pus amprenta pe viața ta, pe caracterul tău, pe familia ta, lasă consecințele pe seama lui Dumnezeu. Tu vino cu încredere înaintea lui, predă-ți mintea, inima și viața în mâna lui Dumnezeu și bunul Dumnezeu te va binecuvânta. A Domnului Dumnezeului nostru să fie lauda, slava și cinstea în vecii vecilor. Amin.
Ați ascultat o predică înregistrată în studioul de Radio Vocea Speranței Suceava. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Săvel Lupu.